Merħba l-semija ta' Campus FM għal-program Taħdita Klio. Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi l-lum bi pjaċira namana l-Anton Quintano pal mistieden. Anton Quintano għandu diversi xogħlijiet li kopru numru ta' temi varjati, pero forsi l-iktar ktieb sinonimu miegħu huwa The Maltese Hospitaller Sailing Ship Squadron 1701-1798 ippubblikat fl-2003. U kif forsi staw timmaġinaw semmija, il-pern ta' diskussjoni ta' l-lum se tkun appuntu il-vaxxelli tal-ordni. Imma ħanaddi l-kelma lil-liem għax illum inħossin għaxejn iktar bħala irreferi bejn ġiex esperti fuq din it-tema marittima li liem minix. Liem.
Mela, u jiena fuq din l-skwadra minix l-espert, anzi Anton Quintano għalhekk xtaqtu jkun qiegħed magħna llum. Għax waqt dawn il-programmi kollha, Manuel, aħna nixtiequ nibdew nitkellmu dwar id-dettalji tal-istorja li forsi minn għalina nkunu nafuhom. Imma il-veru dettalji għadhom mhux qegħdin hemm barra. U nfatti jiena lill-Anton Lowenis nirringrazzjah tal-li laqa' l-istedina tagħna. Għax hija l-ewwel darba li s-sidni kien hawn Manuel, anzi xej, grazzi ħafna tal-għajta dil-istedina. U din hija l-ewwel mistoqsija Anton, li naħseb inti żgur minn jaf kemm il-darba smajta. Għax l-ordni kellhom ħafna galjuni, jew kellha bnejdulek il-galjons tal-ordni. Imma inti taf li kellhom xhur differenti, tip ta' bastimenti differenti, u llum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq xini jew biċċa tal-baħar veru partikolari li għalija meta kont għadni student u kien għad kif ħareġ il-ktib tiegħek jien għalija kienet xi ħaġa biex qed nuru li l-ordni kienu wkoll moderni fis-seklu 18. L-ordni ma kienx dak id-deklin li dejjem ngħidu, decline li dejjem ngħidu fuq. X'kienu dawn il-vaxxelli, x'kienu differenti minn dawk il-bastimenti tal-luħu l-moqdif li naraw is-soltu.
L-għennet, Dr. Buttigieġ, u lejjem nirringrazzjakom tal-istedina u nsellem il-semmija. L-ordni ta' San Juan li mill-1530 pratikament kien il-gvern ta' Malta, kellu bżonn Navy, kellu bżonn Marina. Għaliex kien jikkombatti kontra l-misilmin fuq il-baħar u kellu bżonn il-xwini biex iġib il-responsjonijiet jew it-taxxi u l-flus mill-Ewropa. Għalhekk sa minn meta kellu Navy, ġifieri nistgħu ngħidu l-bidu kienet propjament minn meta kienu ħadu rodi jew xi gżira wkoll. In-nejvi tal-ordni kienet komposta mamula ġeneralment minn xwini, bl-Ingliż galis, galere, jiġifieri bastimenti li għalkemm għandhom luħ kbir tal-Latin, il-motriċi tiegħu ġifieri kien ibaħħar li żjed permezz tal-addifa. Biex il-semmija jimmaġinaw kif kien ikun, jekk forsi raw, probabilment raw il-film Ben Hur, dawk kienu jixbħu dawk ix-xwieni li jidru fil-battalja ta' Ben Hur. Ġifieri kien ilu dan ix-xini sa minn 2000 sena qabel Kristu fil-Mediterrani baħħar u laqwa arma fil-gwerra navali. Ix-xwieni kienu magħmulin ġifieri minn ħafna bankijiet ta' addifa, il-biċċa kbira tagħhom il-sira ma wkoll bona voli ġifieri xi ħadd li jkun tilef il-libertà tiegħu minħabba djun jew inkella xi jkun fallu, tara kien ibiħ il-libertà tiegħu għal-qdif jew inkella l-kriminali minn kien ikun ikkundannat biex jaqdef fix-xwieni minn flok ma l-ħabs għax dak iż-żmien biex iżżomm minn xi ħadd il-ħabs ma kienx ekonomikament tajjeb. Però kien hemm bżonn il-qaddiefa, kull xini kien ikun fih bejn 200 u anke sa 500 qaddief. Issa ġan tana il-kavalieri baqgħu b'dawn il-xwieni. Istenna, huma kienu kellhom ħeffa kbira meta kienu jaqsu, imma l-sejra ma jistgħux jaqsu l-ħin kollu iktar minn fejn naf jien minn tliet sigħat imbagħad jgħu. Speċjalment meta kien hemm ir-riħ favur. Imma ġara hekk. Fl-aħħar tas-seklu 17 għal ħabta tal-1700 ġifieri, Kienaw ċirkostanzi fejn il-kavalliri, bon speċjal il-Gran Mastru li kien ilu xi tliet snin Perellos, xtaqu illi jarmaw skwadra ta' vaxxelli jew navi bit-Taljan, vaxxell bil-Malti, ġifen jew ġifen jiġifieri bastimenti tal-gwerra illi il-baħru bir-rieħ biss mhux bil-qdif. Dawna għall-immaġinazzjoni ġifiri ta' minn qed jisma' jixbu ħafna lil dawk il-vaxxelli li jidhru fil-pitturi tal-Olandiżi li huma ħafna komuni fis-salotti Maltin ukoll. Jiġifieri għandek il-buk, il-hold in-naħa ta' isfel li kienet mill-ġenb attont anke l-pruwa u l-poppa daqsxejn, sorry, il-poppa kienet ċattam ma l-pruwa daqsxejn attont. U għandek ħafna kanuni fuq iż-żewġ naħiet. U ġeneralment bitlet arbli bil-qluħ, bitlet qluħ jew erba fuq kull arblu u jimxu bir-rieħ. Għaliex taqgħu skwadra tal-vaxxell il-kavalliri għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett, il-gwerra kienet qiegħda tinbidel. Ma kienx iżjed il-kavalliri ma kinux iżjed qegħdin iduru u jħufu fil-vant tal-Mediterran kontra l-armada, kontra n-nejvi ottomana propja tat-Turkija, iżda iżjed kontra ta' Barberija, jiġifieri ta' Tripli, ta' Tunes u tal-Alġiers. U dawn bdew jarmaw f'nofs is-seklu 17 bil-fregati. Fregata huwa ġifen ukoll, jiġifieri jaħdem bir-rieħ, jimxi bir-rieħ u anka b'ammont ta' anki kważi 40 kanun. Allura kavalliri biex jikkontrastaw u gwerra ġifiri mod ieħor, xtaqgħu jkollhom xtaqgħu jisfidaw b'dan il-mod. It-tieni raġuni kienet għaliex fil-1700 kien hemm żewġ diżastri. Il-kapitana, jiġifieri il-flagship, il-kmandant tax-xwieni kienet daħlet fuq bastiment ta' Barberija Capo Passero, hawnhekk qrib fis-qallija, u tant daħlet bis-saħħa bil-qudiem bil-xprun, bid-naħa ta' quddiem ġifieri, illi inqasmet min-nofs. Dawna ġifieri u ntilfu kważi 600 ruħ, u l-biċċa kbira minnhom s'intendi lil-sira. Ftit xhur wara, kien hemm żewġ xwini oħrajn tal-ordni qegħdin qrib Palermo, iduru ma' sqallija, qabdithom mal-tempata kbira, u wieħed minnhom kien inkalja u nnawfraga f'Ustika, fil-gżira ta' Ustika, u reġgħu intilfu xi 300 ruħ li żied xejlulhom il-sira. B'hekk il-kavalieri spiċċaw mingħajr żewġ xwini, mingħajr ammont kbir tal-sira, u ma kinux jafux se jagħmlu. X'għamel il-Gran Mastru u l-Kunsill. L-ewwel net bdew jibatu ittri lill-ambaxxaturi, speċjalment Ruma u Venezja u Napli, biex jaraw jekk jibatu ġdaw il-Sira għaw Malta jew konviktaw, ġifieri il-ħabsin biex jiġu jaqtfu għaw Malta. Bdew jirrekwizizzjonaw il-Sira minn il-privat. Bdew jgħidu lil kursara Maltin u barranin li kienu jħufu minn Malta biex kien jista' jkun jaħtfu nies. Imma diffiċli biex tirreplejsja dawk in-nies kollha. Allura qalu issa huwa ċans li narmaw bil-bastimenti li m'għandhomx bżonn il-sira. Raġuni oħra fejn kellhom bżonn skwadra tal-vaxxelli ċfina ġifieri li jimxu li baħru bil-qluħ kien illi prestiġu, iżjed ma' għadda żmien il-kavalliri xtaqgħu illi jkunu madudin bħala sovrani, bħala stat indipendenti anke minn sqallija, u li għandhom standing da' sprinċipijiet oħrajn tal-Ewropa, lill-Gran Mastru huwa prinċep, ecc. Allura peress illi l-Portugal, Spanja kienu ilhom, Napli, Firenze għaw xejdu Toskana u Ġenova kienu qed jarmaw bil-ċfna bil-vaxxelli u ma maridux ikunu inqas minnhom, allura kien hemm kustjoni ta' prestiġu illi riedu skwadra tal-vaxxelli wkoll, kustjoni ta' standing, anke imorru jikkumbattu daw flimkien kontra t-Torok, ikollhom dik l-standing illi għandhom bħall-oħrajn. U raġuni oħra kienet naturali, kustjoni ta' temp. Ix-xwieni ma tantx kienu tajbin biex ibaħru fil-maltemp. Infatti, id-baħir fil-biċċa kbira kien jieqaf għal xi 4 xhur fix-xitwa. U huma l-kavalleri kellhom bżonn illi jagħmlu l-ġiro, ġifieri il-dawra tal-punent tal-Mediterran. Kifet qabel ġifiri. Kienu jduru minn Palermo għal Bajja, Ribnab, ċifita Vekkja, Rib Ruma, Livorno, Genova, Marsilja, Barcellona, Valencia u Alicante jduru anti-clockwise kif tħares li l-mappa, mbagħad jiġu lura minn naħa tal-kosta tal-Alġerija għalhejn Malta dritt biex jiġbru l-flus. Il-qbiela minn ħafna artijiet li kellhom responsjonijiet. U wkoll biex iġibu l-materjali u biex iġibu lilhom infushom ġifieri kavallieri li ġejjin jew sejrin fid-dar tagħhom fejn barra mill-Ewropa u materjali wkoll biex iġibu l-injam, biex iġibu l-lussu li jridu, biex iġibu it-tapizzeriji, perellos tat-tapizzeriji u bħala ġojja u rigal l-ordni meta leħaq. U ma nafx, imma per eżempju, anka qniepen, per eżempju, ta' Knejjes, naf li ġabu mill-Italja, mela biex ikunu ċerti illi jistgħu jagħmlu din ir-round dan il-ġiro madwar il-Mediterran, huma u ikunu ċerti li jistgħu jmorru anka fix-xitwa, allura kellhom bżonn minn dawn il-bastimenti. Okay? X'kien ġara? Kien ġara hekk illi b'mod naturali il-klima tinbidel. Jiġifieri kultant eluf ta' snin ikun hemm dak li nsejħulu perjodu glaċjali illi jdum eluf ta' snin. Fejn it-temperatura medja tad-dinja minn 15 tinżel għal 11 imma jfisser li nofs l-Ewropa tkun taħt is-silġ anke fis-sajf. Dak l-aħħar wieħed spiċċa xi 10,000 sena ilu. Imma minn dak iż-żmien l-aw kien hawn żminijiet ta' mijiet ta' snin, ta' 200 sena, ta' 300 sena fejn it-temperatura tkun ġieli ftit ogħla minn 15. Allura jkun hawn daqsxejjed sħana. Niftakru fil-Medju Evu pereżempju kien hawn daqsxejjed sħana fi żmien il-Kruċjati eċċetera, allura nafu illi kien hemm anke kolonja fi Greenland fejn illum hemm is-silġ. Jew normali kif konna dal-aħħar fejna fi 200 sena, jew inkella iktar kesħa għal xi 200 sena, dena jgħidulu mini Ice Age. Issa kienu nnotaw fl-1700 u kien ilu xi 150 sena. Eżattament meta ġew il-kavalleri għaw Malta li kien hawn mini Ice Age fl-Ewropa ifisser. Fejna fien għaw pitturi ta' 17th century ta' seklu 17 fejn tara it-Thames inġazzata. Ġizmin Charles.
Għandhom il-ħwienet fuq għaw kollox.
Ekku,
Parigi l-istess.
Dak iż-żmien li jkonċidi ma' żmien kavalleri f'Malta. Allura huma kienu ndunaw illi il-temp fl-Ewropa qed jiqlil. Sar iktar kesħa jfisser high pressure fuq l-Ewropa. High pressure fuq l-Ewropa jfisser il-maltempati ma jmorrux lej Franza, jmorru lej il-Mediterran. Il-Mediterran beda jkun hawn ħafna iktar maltemp, baħar qawwi, xita, rih, emmu, allura tajjeb illi konna il-bastimenti jaħdmu bir-rih. Ok? Kienet raġuni oħra, nnutawa, ma kienux jafu minn fejn ġejja, ma kienu jafu biha.
Kienu tħossu l-effetti taħħa.
Kienu ilhom 150 sena jħossu l-effetti. Dik kienet raġuni oħra għalfejn. Il-kavallieri armaw din l-iskwadra tal-vaxxelli, tal-bittaljan vaxxelli jew navi. Bl-Ingliż sailing ships of the line, jew sailing ships jew men of war, men of war, asra men of war. Bil-Malti iġfna, ġifen ġifiri jaħdem għaw ibaħar bil-riħ, ġifen vaxxell bil-Malti. U allura fl-1700 il-Gran Mastru u l-Kunsil li d-deċidew li jaraw xi jagħmlu u jarmaw skwadra.
Anton,
dawk huma raġunijiet, issa il-fatt ġara.
Teżi taqsi, kif semmejna numru ta' drab il-Perejos diġà. Kemm kienu l-ixpruna, kemm kien proġett tiegħu? Għax nafu li kien hemm oppożizzjoni wkoll għal din l-idea. Kemm tara li kien il-pet proġett tiegħu, forsi Vanity proġett tiegħu.
L-ikbar suspett.
U għalfej Irnexxa ma fil-fil.
L-ikbar suspettu li hu li hu laħaq Gran Mastru fl-1797 mill-ewwel waqqaf it-Tribunal tal-Baħar. il-Konsolato del Mare. Meta dan kien ilu jeżisti 20 ta' snin Barcellona u Messina. Iġvieri dana għal ma stita' qabel setgħu kieku jridu jimitaw u jwaqfu t-tribunal tal-Marina, sorry, tat-Baħir, u waqfa. Ġifieri kien hemm ġifieri eħe u anke pereżempju hemm raġuni oħra pereżempju sal 1696 kien hemm riforma reġan bena mill-ġdid pratikament fi żmien Winja Kuritini wieħed taw Adrian. L-arsenal il-xejdulu it-tarzna fejn kienu jinbnew ix-xwieni. Ix-xwieni mhux il-bastimenti jiġri mhux il-vaxxelli.
Grand l-uffiċċju Anton.
Eżattament. Iġifieri dan kienu tliet ħnejjiet. Tliet ħnejjiet li taħtom ġifieri għall-ken u kien hemm slipways, tliet sibi, kienu jinbnew dawn ix-xwieni ġifieri tal-qdif il-birgu fejn illum hemm il-Maritime Museum. Kien tkisser daw il-tliet ħnejjiet kienu tkissru fl-1848 meta l-Ingliżi kienu bnew il-bini li hemm eżistenti Victualling Yard jew Bakeries l-ifran tar-Royal Navy. Ġifieri tara li Perellos mill-ewwel ġifieri mal-kien. Ġifieri allura kif sa fejna kien sa erba' snin qabel qed jaħseb grammastru ieħor ta' qabli biex jimmodernizza jgħin l-ixwieni u issa għax tela Perellos, ġifieri dik hija raġuni. U kien ġifieri kien iħobb id-baħir fi klim ieħor. Nafu kol, per eżempju, li meta huwa kien wara 1708, meta huwa kien ta' stroke u kien beda ġifieri mhux fiżikament bis-sanka beda speċi effettwallu xi ftit il-fakultajiet mentali tiegħu sar iżjed nervus eċetera u stramp. Nafu li kien per eżempju imur għal ġranet sħaħ fuq xejdulu għaw platform tal ġoħar em il-blat ġoħar ħdejn ix-xlendi taħt Santa Katerina ġifiri u kien għatta ġranet em waħdu dajow inkella ma xi ħbieb ġifiri jiderċar illi kien ħobb il-baħar da.
Ejdin niktar fuq għadi di għatma smajta, interessanti. Ix-lendi għawda, xedin nitkellmu ġifiri.
Ix-lendi għawda, ġifiri, kif toħraġ minn, kif toħraġ, jekk tħares minn barra għara. Mix-lendi, ġifiri tħares lej il-baħar, jekk iddur hemm isu blata kombinazzjoni forma ta' xprun, jekk inti ddur minn hemm mar kbir l-art ta' Santa Katerina, jgħidu l hekk għal-raġu taħt l-irdum, taħt is-sies, jgħidu l hekk għaliex fuq is-sies hemm fuq kien hemm kappella ta' Santa Katerina. Issa f'dan l-ar kbir hemm dik li sejħula wave cut platform fil-ġeografija, ġifieri blat blata bil-Malti ma nafx insejt xejdula. Fejn wieħed jista' ġifieri joqgħod hemm.
X'ħaġa lixxa jista'.
X'ħaġa lixxa blata lixxa ħdejn il-baħar. U kien joqgħod hemm ġurnata sħiħa.
Kien imur bil-baħar ovvjament.
Kienu jaħduh bil-xejlur bil-gondola tiegħu ġifieri jaqtfu sa hemm u jħalluh hemmhekk. Jew ma xi entourage tiegħu mal-ħbieb personali tiegħu. Iva, imma u tarġaw tgħid Perellos kellu karattru daqsxejn x'aktarx minn 1708 kellu karattru ġifieri daqsxejn nervuż, fukuż u kien ituħ ġifieri kważi breakdown. Ok? Infatti fl-1712 meta kien hemm kustjoni bejn il-kavallieri tal-Gran Croce, ġifieri l-imleħqin Spanjoli u Portugiżi illi kienu qegħdin kif taqbad tgħidu kellhom kustjoni fuq min għandu jkollu d-dritt illi jilħaq bħala uffiċjali ta' dawn l-istess vaxxelli. U kienu pika kontra l-Franċiżi u minkejja li kien Katalana u kien Aragoniż, biss fil-familja tiegħu kienet kellu taħlita ta' Franċiżi u kien iktar iżhom mal-Franċiżi. U kien hemm ġifieri kustjoni fuq il-ħatra ta' viċi kaptan ta' First Officer, wieħed jew wieħed Spanjol li kellu iktar seniority, jew wieħed Franċiż li huwa xtaq li kellu inqas seniority. Imma ġab l-argument illi minħabba li ħuh kien miet fil-foran allura speċi nikkompensaw bil-meritu ta' ħuh l-angon da' u liħor Guerrero. Kien hemm ġlieda sħiħa fil-kunsill. Kien hemm ġlieda sħiħa fil-kunsill. Huwa insomma żammibes u dan insomma mbagħad kien tlaħaq kompromess mar-Ruma l-medjazzjoni, eċċetera. Imma Antonio Manuel, okej, il-balli ju Portugiż, kien ġifiri jħodaq għat-tabla ħabel kontriħ, kien fil-kunsill kien dik li l-lum tkun qisha oppożizzjoni. Aħna sfortunatament ma jkollniex il-minuti tal-Kunsill tal-Ordni għandna deċiżjonijiet biss. Imma kien ikun hemm kumbattimenti u żomma u kontroversji kbar. U nafu li dan, speċjalment f'din il-kustjoni li kien hemm, kien mhux darba Antonio Manuel li kien ta' karattru sot, kien ġifiri bniedem rett u da, kemm hemm darba bl-argumenti tiegħu bikkieħ lil-Perellos. Għattifhem? Antonio Manuel.
Antonio Manuel.
Nisja fa bħala develien, ma jina ġuj qabel ma sagram ma su dejjem ma. U jismu Antonio bħali, għax Portugiż. U kun jomu Manuel, dak huwa kun jomu mhux ismu fġiħil bambin. Il-poplu minn għalih li Manuel huwa ismu, le, Antonio għalek Manuel tiegħek eru għal kun jomu, għalek Manuel għajlen dal kun jomu.
Huwa punt interessanti li tkellem dwar Perejos, simpatija tiegħu lejn Franza. U infatti għalhekk ħansaqsik, mela ġew biex jinbnew dawn il-vaxxelli. U fil-Kunsill bdew jgħidu aħjar inbnew l-Olanda mhux Franza.
Iva vera.
Di għax kellu dis-simpatija lejn Franza u ġew ħafna iktar jiswew ħafna iktar flus li nbnew ġewwa Franza. Meta l-Olanda kienet fl-aqwa tagħha.
Għall-proġett kbir dejjem ikun hemm il-pros u l-kons dak iż-żmien bħal.
Bħal
kull
l-istorja jiena nobod ngħidha li tirrepeti ruha.
Lilna mhux tirrepeti ruha, l-bniedem dejjem baqa' bniedem.
Eżatt, jiġifieri fuq it-tender tal-vaxxelli kien hemm naqa' kwistjoni wkoll.
Eħe, huwa ġab l-argument.
Anzi ma beħħux.
Franza l-ewnet kienet qrep mill-Olanda. Għaliex inti biex iż-żon komunikazzjoni waqt li qed jinbnew żewġ vaxxelli, inti trid komunikazzjoni kontinwa. U dak żmien komunikazzjoni kienet diffiċli. Imma l-Franza kienet faċli. Allura, it-tieni kien hemm l-intendant ġdid, ġifieri kien kif taqbad tgħid il-boss aw il-kbir
tal-uffiċjalerija l-importanti.
Tat-tarzna ta' Toulon de Vouvre li kien ġifieri skont u kien intis ħafna, għaliex Toulon kienu qed jinbnew pratikament mijiet ta' vaxxelli kien żmien ta' gwerra. Kienna ta' dak kif bdiet il-gwerra ta' suċċessjoni ta' Spanja, li hum bad damet xi 14-il sena d-dejja di on nendof. Allora kienu qed joħorġu l-vaxxelli kemm minn Toulon, kemm minn Brest, kemm minn Rochefort.
Bħal
pastizzi ngħidu aħna. Allura qalu mal-art se jinbnew. Imma u li kienu viċin, Toulon viċin ħafna ta' responsjonijiet kollha tal-flus, pratikament. Anke per eżempju u ta' kienet viċin Toulon tal-materjali. Inti trid ħafna njam, right, fraxnu, ruvlu, minn kollox, kawba, kollox, ġi, iroko, liktar daw. U Franza kellha ħafna boskijiet. Veru li diġa kien hemm restrizzjonijiet fi Franza minħabba l-boskijiet, ġifieri li trid tagħmel replanting per eżempju minn dak iż-żmien. U rrid ħafna permessi minkejja li fuq artijiet forsi tal-kavalliri. Jew ġabu wkoll injam u materjali minn Ġenova li qrib ħafna minn San Pier d'Arena. Dik kienet raġuni oħra. Eħe, u fil-waqt li l-oħrajn qalu li qalu jekk kien nordna mill-Olanda se jsew inqas xi 80,000 kull wieħed, 80,000 skud kull wieħed. Insomma, minflok ma damu ftit xhur kif ħasbu damu sentej biex bniewhom għaliex għax il-Franċiżi fil-gwerra bdew jagħtu preċedenza lil tagħhom iżjed minn lil tal-kavalieri tal-Maltin.
Għadd waħħalna biex nagħlqu.
Imma, it-snin wara, meta kien hawn Capello, l-ambasċatur straordinarju ta' Venezia u Malta, u kiteb fuq Malta, u kiteb fuqhom qal daw ġew jiswew xi 200,000 kull wieħed, kieku għamluhom l-Olanda kienu jiswew 80,000 kull wieħed, imma li kieku ġara hekk, ħafna nies ma kinux jistanew.
U fuq dak il-punt għandhom minuta. X'tara l-importanza inti ta' din l-iskwadra tal-Vaxxelli, x'kien it-tifsira tagħhom batal.
L-ikbar tifsira jiena nara illi minn 1500 crew equipaġġ li bdew jaħdmu fuqhom 1500, 1000 minnhom għax jien rajt ġifieri l-listi l-listi tan-nies, 1000 minnhom kienu Maltin. Mela din ma kienitx l-iskwadra tal-Kavallieri, din kienet l-iskwadra Maltija. Il-kmand kien tal-Kavallieri barranin, jew forsi l-ogħla gradi sakemm il-Maltin ħadu iktar training. Allura, inti meta tqis li Malta kien biss 55,000 ruħ u għandek 1,000 breadwinners qegħdin jaħdmu fuq il-Vaxxelli, għandek ikkalkulajt jiena 13-14% tal-popli jiddependi fuqhom direttament. Direttament, dik l-ikbar ġifieri da. Imma mbagħad s'intendi kien hemm il-kustjoni li l-Maltin bdew ibaħru bdew intramat it-tarsna ta' Bormla u l-Isla minn flok tal-Birgu minħabba fihom, mela l-veru bidu ta' tarsna li hemm illum hija minħabba l-Vaxxelli fl-1700, pereżempju 1702-1709, u wkoll ġifieri li Malta, il-Maltin u l-Malta saret iktar marbuta mal-baħar. Allora daħlu kliem li għadu kważi jintuża sallum bħal stiva, t-stiva, ċor matfal, t-stiva l-affarijiet, nieħu grok whisky. Jena, ħafna ġifieri, għand il-verta, għandek verta jien fis-sodda, imma dik hija verta hija dek.
Anton, dawn huma
akwati, f'dawk l-akwati, akwata fejn kienu jsibu l-ilma, issa akwati tfisser inħaw, jippoppa, inħaw inkwati.
Fuq dik in-nota, Anton, ringrazzjawk ħsibiet kollha l-iqsam tmana, żgur ħankomlu nitkellmu dwar dawn affarijiet u dwar l-iskwadra tal-Vaxxelli għal darba oħra jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom.
Grazie.